του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους ως αλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα ο Αγίων, και δι' αυτόν την οικουμένη ψαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Και φων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Μετά από μια μεγάλη διακοπή, ενός εξαμήνου σχεδόν, επικοινωνούμε και πάλι. Χαίρομαι πολύ που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα από τον Κύριο να είμαστε καταρχήν εν ζωή και να έχουμε και τις βιολογικές και διανοητικές ικανότητες που μας χάρισε, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε διαζώσεις. Όπως έχετε δει και στην πρόσκληση της αλλοπαρέας, το θέμα που επέλεξα είναι τα προαπαιτούμενα για την ενεργοποίηση της εν ημίν Βασιλείας του Θεού. Αυτό το θέμα, δηλαδή της ενεργού παρουσίας της Βασιλείας του Θεού μέσα μας, είναι το κορυφαίο και το ζητούμενο, όπως αξιολογείται από τον ίδιο τον Χριστό, και το αντιλαμβανόμαστε ο καθένας, νομίζω, εύκολα, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή την Βασιλεία του Θεού εντός μας, όπως μας δίδαξε ο Κύριος με την Κυριακή προσευχή, το «Ελθέτω η Βασιλεία Σου». Και να το πω εκ προημίου, όταν ζητούμε την έλευση της Βασιλείας, εννοούμε την φανέρωσή της, γιατί ούτως ή άλλως η Βασιλεία του Θεού είναι σε όλον τον κόσμο, όπως και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, την ζητούμε τώρα να είναι ενεργός μέσα μας, γιατί αυτό κάνει και την διαφορά. Αυτό ζητούμε και στην Κυριακή προσευχή. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι η εγκατάσταση της Βασιλείας του Θεού εντός μας έγινε δια του Αγίου Πνεύματος χαρισματικός, μυστηριακός μάλιστα, κατά την προσωπική μας πεντηκοστή στο μυστήριο του Αγίου Χρίσματός μας. Και να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή η εγκατάσταση αυτής της Βασιλείας είναι ισότιμος με την πεντηκοστή η οποία έκανε τους Αποστόλους αυτό που ήσαν, δηλαδή ζωντανούς φορείς αυτής της Βασιλείας του Τριαδικού Θεού. Και σημειώνω ότι είναι η μοναδική ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Ουσιαστικά δηλαδή διαφέρουμε κατά πάρα πολλά πράγματα μεταξύ μας, βεβαίως οντολογικώς όχι, είμαστε όλοι άνθρωποι. Λύνω όμως αυτό το προσόν είναι δοσμένο εξίσου και έχει τεράστια σημασία, για να μην περνάει και κυριαρχεί στη σκέψη μας ότι εμείς δεν είμαστε στο ύψος των Αποστόλων, δεν είμαστε μορφωμένοι, δεν είμαστε φυείς, δεν είμαστε οτιδήποτε. Όποια και αν είναι η κατάσταση του ανθρώπου σε βιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος και συγκεκριμένα της Βασιλείας του Θεού εντός μας δεν περιορίζεται, δεν προσδιορίζεται από όλα αυτά τα προσόντα μας ή την έλλειψη προσόντων μας. Δεν έχει σημασία αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες, παιδιά ή γέροντες, ευφυείς ή μη ευφυείς, μέχρι μπορώ να πω και αν ακόμη κάποιος είναι παράλυτος εκεί ενετής και δεν μπορεί να εκφράσει αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα του, με αυτήν την εγκατάσταση, ας το πούμε, της Βασιλείας του Θεού δια της προσωπικής αυτής Πεντηκοστής, μπορεί εν όσο αξιοποιείται αυτή να τον κάνει να ανέβει στην ύψιστη κορυφή της αγιότητας, όπως και χωρίς να εκφράζεται ή να κάνει κάτι, μπορεί, αν δεν την αξιοποιεί, να κατεβαίνει κάτω μέχρι τον πάτο της κολάσεως, έτσι. Από τότε, δηλαδή από τότε που άρχισε η προσωπική μας Πεντηκοστή, έστω και απενεργοποιημένη, βρίσκεται ανεκφυτήτως εντός μας. Να προσέξουμε αυτό το σημείο, γιατί έχει τεράστια σημασία για το αν είμαστε δηλαδή βαπτισμένοι ή αβάπτιστοι. Εξωτερικά μπορεί να έχουμε πέρα για πέρα τα ίδια επιφαινόμενα, τις ίδιες συμπεριφορές, καλές ή κακές δεν έχει σημασία, αλλά η διαφορά έγκυται μόνο στην ενεργοποίηση αυτής της βασιλείας εντός μας. Αυτή λοιπόν η βασιλεία που εγκαταστάθηκε με το Άγιο Χρίσμα μέσα μας θα παραμένει αιωνίως εντός μας, επειδή τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος κατά την Αγία Γραφή, όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, είναι αμεταμέλητα, δηλαδή δεν ανακαλούνται. Η κλίση του Θεού και τα χαρίσματα του Θεού που δίδονται στους ανθρώπους δεν ανακαλούνται σε καμία περίπτωση, απλώς απενεργοποιούνται στην περίπτωση που δεν αξιοποιηθούν. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν εντός μας, ενόσο παραμένει απενεργοποιημένη εξαιτίας των νοητών αποβλήτων της καινοδοξίας μας και των ποικίλων άλλων αμαρτιών μας, δεν μας ωφελεί σε τίποτε, ούτε στην παρούσα ούτε στη μέλουσα ζωή μας. Όταν όμως ενεργοποιηθεί στην παρούσα ζωή μας και διατηρηθεί ενεργοποιημένη, παραμένει ενεργός σε όλη την αιώνια ζωή μας, που σημαίνει και διαρκώς αναβαθμιζομένη. Για να επαναενεργοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού εντός μας και για να παραμένει ενεργός, απαιτούνται κάποιες θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Πρώτον, είναι η διαρκής και κατά προτεραιότητα εξήτηση της Βασιλείας των Ουρανών, μαζί με την δικαιοσύνη ως ανταπόκριση μας στην εντολή του Κυρίου μας, που είπε «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα», όσα δηλαδή αφορούν την επιβίωσή μας, «προστεθήσετε ημίν». Και τούτο γίνεται πρακτικός, δηλαδή η εξήτηση της Βασιλείας του Θεού και της δικαιοσύνης του, με την μετάνοια και την συγχωρητικότητά μας στον πλησίον. Η διαρκής και βαθιά μετάνοιά μας, πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής, νοείται με την πρωτογενή σημασία της, ως διαρκής δηλαδή και τελωνική επαναφορά του νου μας στον Θεό, και βιώνεται ως οντολογική αναγκαιότητα η οποία και θεραπεύει την αποστασία του νου μας. Τι θα πει αυτό, ότι δεν είναι μία απλή μηχανική επαναφορά του νου σε αυτό που λέμε νοερά προσευχή, υποτύπων παπαγαλίας, αλλά προϋποθέτει αυτήν την βιωματική αναγκαιότητα, όπως τηρουμένων των αναλογιών είναι σε βιολογικό επίπεδο η αναπνοή μας. αξιολογώντας μάλιστα την προσευχητική αυτή επαναφορά εν μετανία του νου μας στον Θεό, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την έθεσε ως αναγκαιότερη από την αναπνοή. Γι' αυτό και είπε εκείνο το περίφημο «μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων». Δεύτερον, για να επαναενεργοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού εντός μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ειλικρινής εκζήτηση της Βασιλείας του Θεού προϋποθέτει και αυτή βαθιά συνειδητοποίηση της αποτυχημένης αυτοκυβερνήσεώς μας και την έντονη εκ τούτου επιθυμία για την αντικατάστασή της από την διακυβέρνηση του Χριστού εντός μας. Τούτο σημαίνει την ταυτόχρονη παραίτηση από το οποιοδήποτε θέλημά μας και την αγαπητική εκζήτηση του θελήματος του Θεού. Χωρίς αυτήν δηλαδή την εράσμια σχέση, χωρίς αυτήν την επιθυμία να είναι ενεργός μέσα μας και χωρίς, για να το επαναλάβω, την προηγούμενη απόρριψη αυτής της κυβέρνησης που έχουμε μέσα μας, όπου ο Κύριος Μοχλός είναι το θέλημά μας, αν δεν τα αρνηθούμε, δεν μπορεί εντός μας να είναι ενεργός η Βασιλεία του Θεού. Άρα το θέλημα, άλλο μεγάλο κεφάλαιο, παίζει έναν κύριο και προσδιοριστικό χαρακτήρα ρόλο και θα το πω γενικεύοντας ότι δεν θα πρέπει να νομιμοποιήσουμε μέσα μας κάποιο θέλημα ως καλό ή κάποιον στόχο ή κάποιον σκοπό, γιατί τα αποτελέσματα αυτού του καλού σκοπού και του καλού θελήματος και τα λοιπά θα δούμε εκ πείρας ότι θα μας απογοητεύσουν, γιατί είναι και καταστροφικά. Ένα τρίτο πράγμα που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι με τις παραπάνω βιωματικές προϋποθέσεις ενεργοποιείται η εντός μας κατατεθειμένη Βασιλεία του Θεού, οπότε το ενεργό μέσα μας Άγιο Πνεύμα ομολογεί τον Χριστό και σε κάθε περίπτωση μας εμπνέει γνωστοποιώντας το θέλημα του Τριαδικού Θεού και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν, την υποστατική που είναι ο Χριστός, σύμφωνα με την επαγγελία του Χριστού στους Αποστόλους και δι' αυτών και σε μας. Συμπυκνωμένα είπα και άλλα πράγματα εδώ, κρατήστε από αυτά, θα το επαναλάβω, ότι δεν μπορούμε να νομίζουμε ότι ομολογούμε πραγματικά τον Χριστό και γίνεται αποδεκτή αυτή η ομολογία από τον Χριστό, όταν δεν είναι ενεργοποιημένη μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει μια ομολογία τυπολογικά, εξωτερικά, που φαίνεται σωστή. Λέμε δηλαδή ότι πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό και στο κάθε πρόσωπο πολύ σωστά δογματικά, αλλά αυτό, θα το πω προκλητικά, το γνωρίζει και ο διάβολος πολύ καλά. Το ζητούμενο είναι να είναι ενεργό μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και τότε τηρούμε την εντολή της ομολογίας, όπου ομολογεί εν ημίν ο Χριστός ως δηλαδή ενεργοποιημένη Βασιλεία του εντός μας. Επίσης υπογραμμίζω αυτό που είπα προηγουμένως για την γνωστοποίηση του θελήματος του Τριαδικού Θεού μέσα μας δια της έμπνευσης, υπονοώντας ότι για να το βρούμε το θέλημα του Θεού συνήθως κάνουμε το λάθος να το σκεπτόμαστε, εγκεφαλικά δηλαδή να το βρούμε, ακόμη και όταν παραπέμπουμε στην Αγία Γραφή, γιατί η καθημερινότητά μας δεν κάνει σαφές σε κάθε περίπτωση ποιο είναι το ευάρεστο θέλημα του Θεού. Αυτό θα γίνει σε κάθε περίπτωση αλαθήτως μόνον ως έμπνευση και όχι ως σκέψη. Η σκέψη αφορά τον εγκέφαλο, η έμπνευση αφορά το νου και την καρδιά. Είναι δύο διαμετρικά αντίθετες πραγματικότητες μέσα μας. Η σύγχυση στην εποχή μας είναι τεράστια και, για να το πω έτσι στυλιζαρισμένα, ο δυτικός τρόπος του θεολογίν και της πνευματικότητας, που είναι εγκεφαλικός, διανοητικός, έχει περάσει και στην καθημάς Ανατολή και μπορεί κανείς να το διαπιστώσει και μέσα του, άσχετα αν είναι διανοούμενος ή αν είναι ομότεχνος, καθηγητής πανεπιστημίου κτλ. Η μέθοδος με την οποία προσεγγίζεται η λεγόμενη αλήθεια ή η επιστημονική αλήθεια, δυστυχώς είναι πραγματικότητα ότι προσεγγίζεται εγκεφαλικά και με βάση τη γνώση, ακόμα και από την Αγία Γραφή. Και αυτό φυσικά το βλέπετε ότι το κάνουν οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι. Άλλο πράγμα όμως είναι εκείνη η γνώση η οποία προηγουμένως έχει βιωθεί χαρισματικώς για το Αγίου Πνεύματος και μέσα μας είναι πολύ συνειδητή αυτή, ποιοτικά διαφορετική, και οι ακροατές αυτής της αλήθειας προσλαμβάνουν αυτό το γεγονός εν Αγίω Πνεύματι και το κατανοούν εν Αγίω Πνεύματι ότι έχει τεράστια ποιοτική διαφορά. Αντίθετα, αν δεν ενεργοποιηθεί η εν ημίν Βασιλεία του Θεού, πρέπει να γνωρίζουμε πως κάθε δραστηριότητά μας, και αυτή που θεωρείται καλή και μέσα στην Εκκλησία και που θεωρείται ότι αποτελεί εφαρμογή κάποιας εντολής του Θεού, πρέπει να γνωρίζουμε, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι είναι αμαρτία. Λέει χαρακτηριστικά το εξής: του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν, αμαρτία παν το παρημόν γινόμενον, που σημαίνει άσχετα με τον σκοπό, άσχετα με την εντολή ακόμη που παίρνουμε από την Αγία Γραφή, η όλη διαδικασία αυτή, όταν δεν γίνεται εν Αγίω Πνεύματι, και εν Αγίω Πνεύματι συγκεκριμένα σημαίνει με ενεργοποιημένη εντός μας τη Βασιλεία του Θεού, σε τελευταία ανάλυση είναι αμαρτία. Είναι αυτό που λέω πολύ προκλητικό βέβαια, γιατί μας χαλάει την εντύπωση που έχουμε. Θα πει κάποιος ενδεχομένως, εντάξει, το είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεγάλος θεολόγος, αλλά είναι αυτό αγιογραφικό? Σας πληροφορώ ότι είναι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει χαρακτηριστικά ότι παν ο ουκ εκπίστεως αμαρτία εστί. Τι σημαίνει αυτό? Θα πείτε τώρα, καλά, εμείς δεν πιστεύουμε. Πιστεύουμε, αλλά την πίστη που λέει ο Απόστολος Παύλος την εννοεί εν αγάπη ενεργουμένη, δηλαδή διούμενη αγιοπνευματικός. Και σε τελευταία ανάλυση, και αυτό που είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι το ίδιο με άλλη διατύπωση. Αλλά για την διατήρηση της Βασιλείας του Θεού πάντοτε ενεργού μέσα μας, είναι εντελώς απαραίτητη η τήρηση όλων των εντολών του Θεού και πρωτίστως της αξιολογικά πρώτης εντολής του Δεκαλόγου, γνωστή σε όλους μας: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Η τήρηση της παραπάνω εντολής προϋποθέτει την σύναξη των Κύριων δυνάμεων της ψυχής, οι οποίες συνιστούν κατεξοχήν το κατοικώνα μας, δηλαδή του επιθυμητικού, του λογικού και του νου μας, και την επικέντρωσή τους κατά το δυνατόν αμετεωρίστος στην επίκληση του ονόματος του Χριστού. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι μίλησα για την νοερά προσευχή, η οποία δεν πρέπει να νοείται σαν μια αδιάλειπτη παπαγαλία, αλλά πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση εσωτερική για αυτήν την σύναξη που είπαμε, που συνιστούν οι δυνάμεις αυτές αυτό κατ' εικόνα υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού. Έτσι. Αυτές οι δυνάμεις αποτυπώνουν αυτήν την σχέση με τα τρία θεία πρόσωπα και για να γίνεται αυτό που είπαμε συνειδητός και αγαπητικός ως ανταπόκριση στην κενωτική και θυσιαστική αγάπη του Χριστού για μας, προϋποτίθεται η διαρκής εγρήγορση του νου μας και η βιωματική γνώση μας ότι άνευ αυτού ουδυνάμεθα ποιήν ουδέν. Αυτό διευκρινιστικά σημαίνει ότι δηλαδή δεν αρκεί πράγματι τα χείλη μας, αν θέλετε και ο εγκέφαλός μας, να επαναλαμβάνει την ευχή αυτή, εφόσον δεν υπάρχει νωρίτερα αυτή η συνειδητή εγρήγορση που μας είπε ο Κύριος, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, μπορεί κανείς με πολύ εμπειρικό τρόπο να διαπιστώσει αν έχει τις προϋποθέσεις, δηλαδή αν γρηγορεί πράγματι και προσεύχεται έτσι, διαφορετικά θα δει ότι περιπίπτει εις πειρασμούς. Και μην τα ρίχνουμε στο διάβολο, έτσι θα τον αγιάσουμε στο τέλος. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε και όλοι μαζί με τον αρχηγό του Σεωσφόρο, αν δεν πάρουν από τον Κύριο το ok. Το ok όμως αυτό δεν το δίνει ο Θεός έτσι αυθαίρετα. Το δίνουμε πρωτίστως εμείς. Έτσι. Και το δίνουμε πρωτίστως εμείς με τις επιλογές μας. Και τότε για να μας συνεφέρει ο Κύριος δίνει το ok στον διάβολο, ο οποίος το παίρνει ευχαρίστως γιατί είναι ανθρωποκτόνος, αλλά του βάζει όρια. Έτσι το κάνει με πολύ ζήλο ο διάβολος, να μας φέρει δηλαδή αυτούς τους πειρασμούς, οι οποίοι δεν έχουν σκοπιμότητα τιμωρητική, αλλά διαγνωστική αν θέλετε, να δούμε δηλαδή αν τηρούμε ή όχι αυτήν την προϋπόθεση που είπαμε προηγουμένως. Αν δηλαδή γρηγορούμε και προσευχόμαστε, δεν θα έχουμε προβλήματα με τον διάβολο. Θυμηθείτε πότε το είπε ο Χριστός στους μαθητές του, όταν έκανε στη Γεστημανή την προσευχή και τους βρήκε τρεις φορές κοιμωμένους και νησταλαίους. Και τότε τους είπε, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Εισήλθαν σε πειρασμό, βεβαιότατα. Ο Απόστολος Πέτρος τον αρνήθηκε και οι άλλοι δεν τον ακολούθησαν στο Σταυρό, με εξαίρεση τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αυτά είναι τα πιστήρια αυτής της νομιζομένης τήρησης των εντολών. Έτσι, προσέξτε το αυτό. Εδώ έχουμε και την δήλωση του Αποστόλου Πέτρου, που όταν ο Χριστός μιλούσε για τα μέλλοντα, ότι θα διασκορπιστούν τα πρόβατα και θα παταχτεί ο ποιμένος, είπε, εγώ δεν ξέρω, το λέω έτσι ελεύθερα, τι θα κάνουν αυτοί εδώ οι άλλοι, οι μαθητές, αλλά πάντως εγώ σ' αγαπώ τόσο πολύ που θα δώσω τη ζωή μου για σένα. Πράγμα το οποίο όχι απλώς διαψεύστηκε παταγωδός. Προσέξτε, γιατί μας εκφράζει μερικές φορές, αλλά έχει αυτήν την ψευδαίσθηση, αλλά αν θέλετε και την ανέδεια. Λέει ο Κύριος, και αυτά που λέει μάλιστα τα κατοχυρώνει βιβλικός, γέγραπτε γάρ, και λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν πάνα γέγραπτε, δεν πάνα τα είπες εσύ ως άσαρκος λόγος ότι θα γίνουν. Εγώ πάντως, προσέξτε, εγώ πάντως για σένα θα δώσω τη ζωή μου. Και είδαμε πώς την έδωσε. Ευτυχώς που τον αποκατέστησε ο Χριστός με εκείνο το φιλής με το τριπλό, το οποίο είχε τη σκοπιμότητα της απόσβεσης αυτής της αμαρτίας, αλλά στη συνέχεια και την τιμή που το έκανε να πεθάνει, να θυσιαστεί δηλαδή, όπως και ο Κύριός του, για τους σταυρωτές του Χριστού. Εδώ να σταματήσω, γιατί θέλω να προλάβω και κάποια ερωτήματα σας, ή αν δεν τα κάνετε θα ήταν κέριο να γίνουν. Εγώ απλώς θα τα θέσω και εκ μέρους σας και θα απαντήσω επιγραμματικά.